Today This Morning.
Good morning, apa kabar Anda pagi ini? Semoga baik dan tentunya sehat ya. VOA This Morning kembali menyapa Anda di hari Selasa, tanggal 14 September 2021. Bersama saya, Rifan Duyastono di Washington, D.C., Amerika Serikat, dengan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, pemerintah perpanjang PPKM per level hingga 20 September.
Pemerintah menegaskan akan terus memberlakukan PPKM level ini di seluruh wilayah Jawa Bali. Di luar Jawa Bali akan sama, melakukan evaluasi setiap minggu.
Paket pinjaman senilai 120 juta dolar dari Israel dan belasan ribu izin kerja Israel bagi warga Palestina ditanggapi skeptis masyarakat Palestina.
These are not, you know, favors. These are not, as you know, they might be being sold as confidence building measures, but these are rights.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapanpun Anda mau lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita ikuti dulu berita dunia bersama Vina Mubtadi.
Inilah berita dunia VOA bersama saya Vina Mubtadi. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob pada Senin menandatangani perjanjian kerjasama dengan blok oposisi utama yang bertujuan menjamin stabilitas pemerintahan barunya. Di bawah perjanjian antara PM Ismail dan pemimpin veteran oposisi Anwar Ibrahim, Ismail menyepakati serangkaian reformasi, termasuk undang-undang baru untuk mencegah pembangkangan di dalam tubuh partai, membatasi masa jabatan PM menjadi 10 tahun, dan menurunkan usia pemilih dari 21 menjadi 18 tahun. Perjanjian itu juga menjamin adanya perjanjian bipartisan dalam setiap RUU yang dibawa ke parlemen, masukan dari oposisi mengenai Dewan Pemulihan Nasional, dan jaminan bahwa pemimpin oposisi menerima upah dan keistimewaan yang sama dengan Menteri Kabinet. Ismail mengatakan dalam pernyataan bahwa perjanjian itu akan mendorong kerjasama bipartisan, membantu pemerintah mengatasi krisis COVID-19, dan membangkitkan ekonomi. Sekjen PBB Antonio Guterres pada Senin menyerukan negara-negara untuk menunjukkan solidaritas mereka kepada rakyat Afghanistan dengan menyumbangkan ratusan juta dolar untuk bantuan kemanusiaan yang luas dan mendesak di negara itu. Rakyat Afghanistan perlu bantuan untuk hidup, kata Guterres kepada perwakilan bangsa-bangsa yang berkumpul di Jenewa.
And let us be clear, this conference is not simply about what we will give to the people of Afghanistan.
PBB meminta lebih dari 606 juta dolar untuk sisa tahun ini untuk menyediakan makanan, layanan kesehatan, tempat penampungan, dan kebutuhan penting lain bagi 11 juta orang. Selain itu, Guterres mengatakan para pekerja bantuan perlu akses yang aman dan tanpa hambatan di seluruh negara itu. Dia juga menyerukan perlindungan atas hak-hak perempuan dan anak perempuan, serta mata pencaharian warga agar ekonomi tidak hancur. Dewan HAM PBB telah memulai sesi tahunan di Jenewa. Dalam pidato pembukaan pada Senin, Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan HAM Michelle Bachelet memperingatkan bahwa perubahan iklim dan polusi mengancam HAM dan kemanusiaan. Kepala HAM PBB mengatakan kurangnya tindakan manusia dalam merespon bencana di bumi sangat berdampak pada hak-hak, termasuk hak memperoleh makanan, air, pendidikan, kesehatan yang layak, dan kehidupan itu sendiri. Michelle Bachelet mengatakan peristiwa iklim yang ekstrim dan menewaskan banyak orang telah melanda banyak orang di setiap kawasan dalam beberapa bulan belakangan.
As these environmental threats intensify, they will constitute the single greatest challenge to human rights in our era.
Bachelet memperingatkan bencana lingkungan semakin memperburuk konflik, ketegangan, menambah kerentanan, dan ketimpangan struktural di seluruh dunia. Polisi Capitol Amerika mengatakan telah menangkap seorang laki-laki asal California Senin dekat markas Komite Nasional Demokrat di Washington, D.C. Polisi juga menemukan beberapa pisau, sebuah bayonet, dan sebuah parang di dalam truk pria tersebut. Para petugas yang berpatroli mengatakan sekitar minggu tengah malam mereka melihat truk yang permukaannya digambari swastika dan simbol-simbol supremasi kulit putih. Di bagian bumper tidak ada plot number, melainkan gambar bendera Amerika. Membawa bayonet dan parang di Washington adalah suatu hal yang ilegal. Laki-laki yang ditangkap itu, Donald Craighead, 44 tahun dari Oceanside, California, mengaku sedang berpatroli, kata polisi. Craighead didakwa memiliki senjata terlarang. Polisi mengatakan mereka terus menyelidiki tersangka itu. Keamanan tetap tinggi dekat gedung Capitol Amerika tak jauh dari markas Partai Demokrat pasca penyerbuan bangunan itu pada 6 Januari oleh ratusan pendukung mantan Presiden Donald Trump. Kepala Petugas Medis Inggris Profesor Chris Whitty pada Senin merekomendasikan agar anak-anak usia 12 hingga 15 tahun ditawari vaksin COVID-19 agar pendidikan mereka tidak terganggu. Lebih dari sepekan lalu, Komisi Gabungan Vaksinasi dan Imunisasi Inggris, panel yang memberikan imbauan kepada Departemen-Departemen Kesehatan Inggris mengenai kebijakan imunisasi, mengeluarkan peringatan yang mengatakan margin keuntungan untuk memvaksinasi anak-anak usia tersebut terlalu kecil bagi mereka untuk merekomendasikan pemerintah untuk melakukannya. Tapi Senin, Witty bersama mitra-mitra sejawat dari Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara memberitahu wartawan bahwa mereka mengimbau para menteri kesehatan agar kelompok usia itu diberi satu dosis vaksin Pfizer-BioNTech. Witty mengatakan para CMO yang lain telah menyampaikan rekomendasi mereka kepada para Menkes dan kini terserah kepada Menkes untuk memutuskannya. Demikian berita dunia VOA. Saya Vina Muktadi.
VOA This Morning, pemerintah perpanjang PPKM per level hingga 20 September mendatang. Meski kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia terus membaik, pemerintah mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada dengan munculnya berbagai varian baru virus corona yang mungkin lebih ganas. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan kebijakan PPKM per level di Jawa dan Bali berdampak baik pada kondisi pandemi di tanah air. Luhut menjelaskan tren kasus konfirmasi positif COVID-19 secara nasional turun hingga 93,9%. Bahkan untuk di Jawa dan Bali telah terjadi penurunan kasus corona hingga 96% dari titik puncak kasus di Indonesia pada 15 Juli lalu. Selain itu, jumlah kasus aktif COVID-19 per 13 September sudah turun di bawah 100 ribu. Meski begitu, Luhut menegaskan selama status pandemi masih diberlakukan, maka kebijakan PPKM akan terus diperpanjang oleh pemerintah.
Kapan PPKM level Jawa Bali akan terus diperlakukan. Pemerintah menegaskan akan terus memperlakukan PPKM level ini di seluruh wilayah Jawa Bali. Di luar Jawa Bali akan sama, melakukan evaluasi setiap minggu hingga menekankan kasus konfirmasi dan tidak mengulang kejadian yang sama di kemudian hari. Jadi PPKM ini adalah alat kita untuk memonitor ini. Karena kalau dilepas, tidak dikendalikan terus, bisa nanti ada gelombang berikutnya.
Seiring dengan terus membaiknya situasi pandemi, pemerintah pun, kata Luhut, melakukan berbagai pelonggaran, yakni pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50% pada wilayah yang menerapkan PPKM level 2 dan 3, disertai dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kepatuhan terhadap penggunaan Peduli Lindungi pada lokasi industri yang belum menggunakan aplikasi tersebut secara maksimal. Penurunan kasus COVID-19 di Jawa dan Bali yang lebih cepat dari perkiraan ini, ujar Luhut. Sayangnya tidak dibarengi dengan akselerasi program vaksinasi COVID-19 yang merata di seluruh Indonesia, implementasi aplikasi Peduli Lindungi di 6 sektor kegiatan masyarakat dan protokol kesehatan yang mulai longgar karena euforia masyarakat yang berlebihan. Menurutnya, hal ini cukup berbahaya karena berpotensi terjadinya gelombang ketiga COVID-19. Terkait vaksinasi, data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan ada 41 juta dosis stok vaksin di daerah yang belum disuntikan. Maka dari itu pemerintah akan memasukkan vaksinasi sebagai syarat tambahan penurunan level PPKM di daerah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan penerapan perpanjangan PPKM per level di luar Jawa dan Bali berlangsung selama 2 pekan. Erlangga pun menjelaskan per 12 September, kontribusi kasus aktif corona di luar Jawa dan Bali terhadap kasus nasional tercatat 59,46%. Meski begitu, tren penurunan kasus aktif corona juga terjadi di luar Jawa dan Bali, yakni di antaranya Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin Sadikin mengungkapkan, pemerintah akan tetap mewaspadai berbagai varian baru virus corona yang muncul di berbagai negara. Hal ini dikarenakan varian Delta yang telah menyebabkan lonjakan kasus yang eksponensial di Indonesia dan di beberapa negara lain. Pihaknya saat ini memantau 3 varian yakni Lambda, Mu, dan C.1.2 agar jangan sampai masuk ke Indonesia.
Ketiga varian ini memang sedang dalam penelitian bagaimana perilakunya, laju penularannya, dan apakah mereka bisa menghindar dari antibodi yang terbentuk secara natural maupun vaksinasi. Tetapi ketiga-tiga varian ini belum ada di Indonesia.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Bulan lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta pemimpin baru Israel untuk mengambil langkah-langkah yang dapat membangun kepercayaan untuk memperbaiki kehidupan warga Palestina. Imbauan itu mendorong para pejabat Israel untuk mengumumkan sebuah paket yang mencakup pinjaman senilai $120 juta serta 16.000 izin kerja Israel untuk warga Palestina. Akan tetapi, seperti dilaporkan Linda Gradstein dari Ramallah, Tepi Barat, hal itu ditanggapi secara skeptis oleh warga Palestina.
Ramallah seharusnya menjadi ibu kota keuangan negara baru Palestina. Tapi 25 tahun setelah perjanjian damai Oslo antara Palestina dan Israel, janji untuk sebuah negara merdeka terombang-ambing seperti bendera yang berkibar di atas pusat bisnis Ramallah. Dalam upaya untuk mendukung ekonomi Palestina tanpa melakukan perundingan politik, Israel baru-baru ini mengumumkan apa yang disebutnya isyarat niat baik, termasuk perluasan zona penangkapan ikan di Gaza, mengizinkan masuknya bahan bangunan untuk rekonstruksi ke jalur Gaza, dan meminjamkan $120 juta kepada otoritas Palestina. Banyak ekonom dan pebisnis Palestina yakin langkah ekonomi Israel ini tidak cukup. Raja Khalidi dari Institut Penelitian Ekonomi Palestina termasuk di antara yang meragukan niat Israel itu.
These are not, you know, favors. These are not, as you know, they might be being sold as confidence building measures, but these are rights.
Ini bukan bantuan. Langkah itu mungkin disebut sebagai langkah guna membangun kepercayaan, tetapi ini adalah pemulihan hak Israel kepada rakyat Gaza. Sejauh pandangan Tepi Barat dan keseluruhan wilayah mengenai langkah-langkah membangun kepercayaan atau CBM, Confidence Building Measures, punya sejarah kelam dalam perundingan ekonomi Palestina dan Israel selama 25 tahun. Kita sudah banyak menyaksikannya datang dan pergi.
Banyak program ekonomi Israel diumumkan setelah pertemuan baru-baru ini antara Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dan pemimpin otoritas Palestina Mahmud Abbas. Pertemuan kedua pemimpin ini merupakan pertemuan tingkat tinggi pertama dalam 10 tahun. Nasser Abdel Karim adalah profesor ekonomi di Universitas Arab Amerika di Tepi Barat.
The significance of Abbas meeting Gantz lies only in the economy.
Pentingnya pertemuan Gantz dengan Abbas hanya terkait ekonomi. Pertemuan itu akan menyebabkan dampak-dampak ekonomi, tapi tidak langgeng, tidak berkelanjutan, karena langkah-langkah ini tanpa mengandalkan apa yang kita sebut penyelesaian politik yang adil.
Prediksinya mengenai bentrokan kembali menjadi kenyataan selama akhir pekan ketika Hamas menembakkan roket ke Israel Selatan dan Israel menanggapi dengan serangan udara. Sebagian analis Israel setuju langkah-langkah ekonomi ini tidak mencerminkan solusi jangka panjang. Seperti Palestina, Israel memperingatkan akan adanya harapan yang berlebihan. Dalam pertemuannya baru-baru ini dengan Presiden Biden, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menjelaskan bahwa pemerintahannya yang mencakup partai-partai politik dari seluruh kalangan tidak akan menyetujui konsesi-konsesi politik besar kepada Palestina, tetapi hanya langkah-langkah ekonomi semacam ini. Saya Madioni, Leonard Triono, VOA.
Setelah menjalani pengalaman traumatis meninggalkan negara asal, ribuan warga Afghanistan merasa lega telah tiba di Amerika Serikat. Akan tetapi, banyak yang kemudian menyadari bahwa mereka diberikan status sementara di Amerika yang tidak mengizinkan mereka untuk bekerja dan bersekolah. Caroline Presuti melihat bagaimana para pengungsi mengatasi minimnya kesempatan mereka di Amerika Serikat dalam laporan yang disampaikan tim VOA berikut ini.
Bibi Sarah Kamal yang terbang dengan pesawat militer C-17 dari Kabul kini harus hidup mandiri di Amerika Serikat.
Saya ingin melanjutkan pendidikan saya ingin bekerja, saya ingin memiliki kehidupan sendiri, misalnya saya ingin punya mobil sendiri.
Tapi status pengungsi menghentikan impiannya. Di Afghanistan, Kamal adalah mahasiswa semester akhir prakedokteran untuk menjadi dokter gigi. Perjalanannya ke Amerika memberinya status sementara 2 tahun, ia dikenal sebagai paroli, bukan pengungsi. Paroli adalah pengungsi bersyarat, orang yang mendapat izin tinggal di negara penjamin, dalam hal ini Amerika Serikat, itu berarti ia tidak menerima tunjangan dan tidak diperbolehkan bekerja atau bersekolah selama 2 tahun. Ribuan pengungsi seperti Kamal pergi mengungsi melalui gerbang Abi di Bandara Kabul tanpa surat-surat. Ia terhubung dengan anggota keluarga yang warga negara Amerika Serikat atau dengan visa imigran khusus. Mereka diproses di Amerika Serikat dan diterima sebagai paroli karena kemanusiaan, tanpa memperoleh perawatan kesehatan, uang, makanan, dan tanpa jalur menuju kewarganegaraan. Adam Bates bekerja di proyek bantuan pengungsi internasional. Ia menjadi sukarelawan di Fort Lee, Virginia, untuk memproses ratusan pengungsi tanpa dokumen.
I think it would be reasonable to assume that if the US government has just...
Saya pikir masuk akal beranggapan bahwa jika pemerintah Amerika baru saja membawa mereka sejauh 6.000 mil hingga sampai di Amerika, maka mereka akan diizinkan bekerja, tetapi bukan demikian kasusnya.
Itulah yang mencemaskan Andrew Arthur dari Pusat Studi Imigrasi yang menjelaskan kepada VOA melalui Skype.
Anybody who's in this country who, you know, doesn't have...
Siapapun di negara ini yang tidak mempunyai sarana pendukung mungkin akan beralih ke kegiatan ekonomi bawah tanah atau sebaliknya beralih ke kejahatan untuk mempertahankan keberadaan mereka di sini.
Solusinya mendapat bantuan dari federal. Pemerintahan Biden meminta Kongres lebih dari 6 miliar dolar untuk pemrosesan, pemeriksaan, dan pemukiman kembali warga Afghanistan. Sebuah survei NPR menunjukkan mayoritas orang Amerika mendukung penerimaan warga Afghanistan di Amerika Serikat, tetapi dari mereka yang menentang pemukiman kembali, 2 dari 3 orang mengatakan Amerika Serikat tidak mampu membantu lebih banyak pengungsi. Anggota Senat dari Partai Republik, seperti Senator Ron Johnson, mengatakan pemeriksaan latar belakang harus diutamakan.
Mereka mungkin berada dalam daftar pengawasan teror atau sesuatu yang akan menjadi masalah nyata bagi kita, karena kita telah memberi mereka hak-hak hukum di sini, di negara ini.
Kembali di Virginia, kini Baba Sarah Kamal belajar tentang budaya Amerika dan kemajuan elektroniknya. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Pihak Demokrat di DPR Amerika Serikat mengumumkan sebuah proposal pada hari Senin untuk menaikkan pajak perusahaan besar dan warga Amerika yang berada guna mendanai rencana pembangunan kembali Amerika sesuai rencana Presiden Biden dalam paket senilai $3.5 triliun. Paket ini nantinya akan berpengaruh pada setiap segi kehidupan di Amerika. Tingkat pajak yang diusulkan akan kembali ke 39,6% untuk pasangan yang berpenghasilan lebih dari $400.000 per tahun. Dan akan ada pungutan pajak sebesar 3% lainnya bagi yang berpenghasilan melampaui $5 juta per tahun. Untuk bisnis besar, pajak perusahaan akan naik dari 21% menjadi 26,5% untuk pendapatan melampaui $5 juta. Secara keseluruhan, peningkatan pajak ini sesuai dengan usulan Presiden Biden dan akan menjadi perubahan terbesar dalam kode etik perpajakan sejak Presiden Trump dan Partai Republik memotong pajak pada 2017. Sudah pasti, bisnis dan kelompok anti-pajak akan menentangnya, tetapi pihak Demokrat bertekad untuk merealisasikannya. Ini merupakan momen yang sulit bagi Biden dan sekutu-sekutunya di Kongres ketika menyusun paket besar yang sangat mempengaruhi kehidupan dan ekonomi Amerika di masa depan. Agenda Presiden bernama Build Back Better atau membangun kembali lebih baik, termasuk anggaran untuk perawatan anak, layanan kesehatan, anggaran pendidikan, serta strategi untuk melawan perubahan iklim. Tetapi, seorang senator Partai Demokrat yang menentukan suaranya dalam meloloskan RUU ini mengatakan bahwa biaya paket ini harus dikurangi menjadi $1 triliun sampai $1.5 triliun saja kalau hendak memperoleh dukungannya. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, VOA. The Voice of America, VOA. Pemerintah menyatakan komitmen investasi di 19 kawasan ekonomi khusus KEK mencapai 92,3 triliun rupiah dan 32 triliun diantaranya telah terrealisasi hingga 2021. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menetapkan 19 kawasan ekonomi khusus atau KEK yang terdiri dari 11 KEK industri dan 8 KEK pariwisata. Menurut Airlangga, 12 KEK diantaranya telah beroperasi dan 7 KEK lainnya masih dalam tahap pembangunan. Hingga Juli 2021, pemerintah mencatat sudah ada komitmen investasi di 19 KEK sebesar Rp92 triliun, dengan Rp32 triliun diantaranya telah terrealisasi.
Hingga Juli ini telah terdapat 166 pengusaha ataupun investor yang telah menanamkan modal di KEK.
Airlangga menambahkan pemerintah akan memberikan fasilitas khusus bagi badan usaha yang beroperasi di 19 KEK, termasuk pembebasan sejumlah pajak, bea masuk, dan pajak impor. Airlangga berharap pembangunan KEK ini dapat membuat neraca perdagangan Indonesia menjadi positif. Caranya yaitu dengan mendorong industri KEK membuat produksi berorientasi ekspor dan dapat menjadi pengganti produksi impor lainnya. Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden menargetkan realisasi investasi nasional pada 2021 sebesar Rp900 triliun. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mempermudah perizinan seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Ia mengklaim pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja sudah berpengaruh dalam masuknya sejumlah investor dari Eropa. Semisal Swiss dan Belanda yang masuk dalam 5 besar investor dari luar negeri, kendati masih didominasi Singapura dan Tiongkok.
Di 2021, ketika terjadi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, yang selama ini Eropa tidak pernah masuk pada 5 besar, sekarang udah masuk.
Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira mengatakan, fasilitas khusus berupa insentif pajak bagi badan usaha yang beroperasi di KEK kurang menarik para investor. Kata dia, ini berbeda dengan kawasan ekonomi khusus di negara lain seperti Vietnam dan Tiongkok yang menawarkan kemudahan lainnya seperti ketersediaan bahan baku dan sewa lahan. Belum lagi, kata Bima, masih ditemukan sejumlah keluhan dari badan usaha yang beroperasi di KEK yang belum terselesaikan seperti persoalan listrik, air bersih, dan koneksi internet.
Padahal pajak bukan satu-satunya variabel untuk memutuskan apalagi relokasi-relokasi industri yang skala besar.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, di Amerika Serikat, tahun ajaran baru ini dibuka dengan kehadiran murid-murid untuk mengikuti pelajaran secara tatap muka di kelas. Namun, setelah berbulan-bulan mengikuti kelas online, juga interupsi pelajaran karena pandemi COVID-19, para orang tua dan guru mengkhawatirkan terjadinya COVID slide. Ini kondisi yang diduga lebih parah daripada summer slide, yaitu kondisi ketika murid-murid tertinggal secara akademis setelah beberapa waktu tidak mengikuti pelajaran di kelas karena liburan musim panas. Nah, seperti apa COVID slide di Amerika Serikat dan bagaimana sekolah serta orang tua murid menghadapinya? Berikut laporan selengkapnya.
Sampai satu bulan itu banyak hari yang tidak ada kelasnya karena setup di sekolahnya berantakan, guru-gurunya juga nggak banyak paham dengan teknologi itu. Aku yang jadi orang tua itu khawatir, ini sekolah apa enggak gitu.
Pernyataan ini mencuat dari Indah Dianti Kusuma, ibunda Justin Arif Partin, murid kelas 12 di McKinley High School di Baton Rouge, Louisiana. Firza Hasan, ibu rumah tangga di Maryland, memiliki dua anak, Rido Hamdani, murid kelas 4, dan Buston Hamdani, murid kelas 1. Ia mengemukakan bagaimana situasi kelas anak-anaknya pada awal tahun ajaran baru ini.
Jadi anak-anak kayak lupa di fashionnya untuk ngantri atau apa gitu. Jadi mereka diulangin lagi dari awal. Gitu.
Rachel Waldrop, guru matematika kelas 6 di Glasgow Middle School di East Baton Rouge, melihat apa yang dikhawatirkan orang tua dan pendidik.
Kita kan selalu ada diagnostic test untuk beginning, itu kita bisa lihat sih slide-nya.
Kekhawatiran dan keprihatinan seperti itu masih mencuat sewaktu banyak negara bagian di Amerika memulai tahun ajaran baru pada Agustus lalu. Mereka prihatin mengenai dampak COVID slide pada anak-anak sekolah. Ini istilah yang mengacu pada summer slide, kecenderungan siswa kehilangan sebagian bagian dari pengetahuan yang telah dicapai pada tahun ajaran sebelumnya setelah liburan musim panas. COVID didapati memperparah summer slide. Pandemi yang membuat banyak murid di Amerika belajar secara online atau mengikuti kelas hibrida sangat mengganggu proses belajar mengajar. Laporan paling akhir yang dikeluarkan April 2020 oleh organisasi riset nirlaba Amerika, Northwest Evaluation Association, menunjukkan kecenderungan mengenai kemunduran akademik itu. Sewaktu kembali ke kelas pada tahun ajaran 2020-2021, para pelajar diperkirakan hanya dapat mempertahankan 70% kemampuan membaca dari hasil belajar tahun ajaran sebelumnya dan kurang dari 50% kemampuan matematika mereka. Hal lain yang diamati adalah kurangnya disiplin di ruang kelas dan kemampuan bersosialisasi mereka. Rachel punya contoh nyata.
Ekspektasinya untuk kelas 6 harusnya mereka sudah fluent untuk multiplication, perkalian, pembagian, tentang pecahan kan. Karena kita mulai belajar tentang integers, ratio.
Tetapi pada kenyataannya, karena landasan matematika mereka lebih rendah daripada yang seharusnya, Rachel menyatakan sekarang ini agak susah untuk menerapkan pelajaran yang lebih rumit. Dalam hal membaca, ia mengatakan, murid-muridnya banyak yang bermasalah dalam memahami dan mengartikan soal cerita ke bahasa matematika. Sementara itu, mengutip anaknya, Indah mengatakan pada hari-hari pertama masuk sekolah,
yang lama hilang, yang sekarang juga nggak nambah katanya. Tapi ya terus berusaha bilang bahwa coba lihat schedule sekolahnya.
Ini salah satu upaya yang dilakukan orang tua untuk mengatasi COVID slide. Dari sekolah sendiri tersedia berbagai program. Weston Elementary School, tempat anak-anak Firza belajar, memiliki beberapa program yang membantu kemampuan akademik murid-muridnya.
Itu ada kelas tambahan, misalnya kayak matematika sama membaca.
Selain itu ada juga program Study Buddy. Mengacu pada suatu makalah yang kerap dikutip dan dimuat oleh Journal of Labor Economics, kehilangan 80 hingga 90 hari sekolah semasa anak-anak akan berdampak negatif pada penghasilan mereka sewaktu berusia 30-an tahun. Karena itu, tidak mengherankan apabila orang tua dan guru berusaha berbuat apapun untuk mengatasi COVID slide. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Dalam upaya menyelamatkan kehidupan liar di Taman Nasional Sequoia Kings Canyon, sejumlah tim ilmuwan di kebun binatang Oakland di San Francisco, California, mengembangbiakan katak berkaki kuning untuk meningkatkan populasinya dan menyebarkannya di Taman Nasional itu. Tim VOA melaporkan.
Samantha Simmons, ahli biologi konservasi di kebun binatang Oakland, mengatakan katak memainkan peran penting dalam ekosistem.
Frogs are very important for the ecosystem. They are small, but they are very mighty animals.
Katak sangat penting bagi ekosistem. Mereka kecil, tetapi mereka adalah hewan yang sangat perkasa. Jadi pada dasarnya, katak adalah bagian yang sangat penting dari jaring makanan. Predator yang lebih besar bergantung pada mereka sebagai sumber makanan. Tapi anak katak atau brudu memakan ganggang, sehingga menekan penyebarannya. Jadi menghilangkan satu spesies kecil ini dari jaring makanan sebenarnya bisa menyebabkan kehancuran besar.
Simmons dan timnya dari kebun binatang itu berusaha mempertahankan populasi katak di Taman Nasional Sequoia Kings Canyon dengan bantuan teknologi modern. Mereka membiarkan katak di kebun binatang sebelum menerbangkan hewan-hewan kecil itu dengan helikopter ke lokasi pelepas liaran. Pelepas liaran katak yang dilangsungkan bulan Agustus 2021 itu merupakan yang ke-18 kalinya. Sampai saat ini, 626 katak berkaki kuning dari 3 spesies berbeda yang semuanya dikategorikan terancam telah dilepas liarkan untuk meningkatkan jumlah populasinya. Para ilmuwan terpaksa menggunakan helikopter karena katak-katak itu hidup di ketinggian. Menurut mereka, membawa katak-katak itu dengan cara berjalan kaki selama 2 hari menuju danau akan membuat hewan itu kepanasan dan mati. Simmons mengatakan semua katak, termasuk katak berkaki kuning, tidak hanya berperan dalam jaringan makanan, tapi indikator kondisi lingkungan yang penting.
A really cool thing about frogs is that they're actually bioindicators. They're very sensitive to changes in the environment.
Yang sungguh menarik mengenai katak adalah mereka sebenarnya indikator biologis. Mereka sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Jika Anda mendapati populasi katak mulai menurun, ini artinya ada perubahan lingkungan yang signifikan, yang bisa menyebabkan bencana yang lebih besar bagi mereka yang berada di sekitarnya.
Ancaman-ancaman yang dihadapi katak berkaki kuning adalah kehadiran ikan-ikan predator dari luar hutan yang dibawa oleh manusia dan penyakit chytrid yang menghancurkan, yang diduga menurunkan populasi hewan amfibi ini secara global. Chytrid disebabkan oleh jamur yang tumbuh di kulit katak sehingga menyulitkan hewan itu dalam mengatur asupan air dan garamnya.
Anda masih bersama saya Rifan Duyastono dalam VOA This Morning. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.